Глюкауф, привітаўся ён, не прыпыняючыся. Йоган, хадзем у адкатачны штрэк. Штайгер паслаў высветліць, што за чартаўшчына там адбываецца. Хлопец нехаця падняўся і мочкі пайшоў следам. У Янкі не было ніякай ахвоты у полуднік некуды ісці, але і адмовіцца не выпадала. Ідучы мацавальшчык бубніў сабе. Нейкае страхоцце там узбударажыла ўвесь забой, а швермер ідзі і разбірайся. Без швермера нідзе не абыдуцца. На месцы іх чакала неапісальнае відовішча. Каля забоя, паабапал саставу паражняка, людзі запрудзілі адкатачны штрэк. Натоўп то сціхаў, то размахваў лямпамі. Калі швермер з Янкам наблізіліся, гул сціхнуў. «Што тут здарылася?» Нягучна запытаўся па-нямецку мацавальшчык, ні да каго канкрэтна не звяртаючыся. Але ягоны голас пачулі ўсе ў насцярожанай цішыні. «Зараз дазнаешся, пацярпі!» Іранічна адказаў па-руску замурзаны вугальным пылам адкатчык, што, звесіўшы ногі ў ваганетку, сядзеў на латку рыштока, з якога звычайна вадаспадам сыплецца вугаль. «Сціхніце, не перашкаджайце!» Жэстыкуляцыя прасігналіла некалькі лямпаў. І нібыта ў адказ на гэтыя светасігналы у цемрадзе далей за рыштокам пачулася перарывістае не то мяўканне, не то бляянне, якое імгненна захліснула крутая хваля шматгалосага людскога спалоху. Калі яна адхлынула, змяўшы разрозненыя ўздыхі, выкрыкі, відаць, нейкі чужаземец на свой лад па-нямецку вымавіў: «Тойфельс місгайбурт!» Чортаў вырадак! «Тойфель жа коня не кабыла? Ты гэта ж не жарабячае ржанне!» Па-нямецку прагучаў на толпе хольцаў бас. Некаторыя неўпапад пырснулі смехам, другія на іх злосна зацыкалі. Праз момант нетрывала цішыня зноў была парушана нямым бляяннем, дрыготна жаласная. Яно прасіла ратунку і не магло не адгукнуцца ў чалавечым сэрцы. Пярэднія інстынктыўна памкнуліся на ягоны кліч, але збянтэжаныя спыніліся, пачуўшы ў цемрадзе пагрозлівы барабанны пошчык з металічным брынчаннем, ад якога натоўп спалохана адклынуў назад. «Нячысціка не адолееш», глыбакадумна растлумачыў з рыштока адкатчык, які ўзвышаўся над натоўпам, нібы суддзя над ігракамі на валейбольнай пляцоўцы, і хітравата ухмыляючыся падліваў у агонь масла. «Яго адпудзіш толькі за моваю або за кляцце». Янка разумеў, што з мардаваных палонных ніколечкі не палохае гэтая страхоць. І, мабыць, толькі не працаваць. Яны строяць кпіны, падражніваючы немцу. «Без хітрасці і умельства нічога не атрымаецца», па-нямецку зазначыў хтосьці з шахцёраў. «Можа, таму і прыслалі сюды швермера?» Яўна падкалупліваючы голасна запытаўся па-нямецку Хольц. Палонныя, вядома, не разумелі сэнсу сказанага. Праўда, Янка заўважыў, як швермераў твар перасмыкнуўся, але потым зноў стаў ранейшы, і на ім адлюстравалася пачуццё ўласнай годнасці. І якраз у гэты момант з цемрадзе зноў даляцела бляянне з металічным грукатам і брынчэннем. Пад шматгалосы уздых выкрык, які заглушыў таямнічыя гукі мацавальшчык з узнятай угару лямпаю, дэманстратыўна рушыў праз натоўп. Па Янкавай спіне прабеглі мурашкі. Людзі таксама нямелі, калі ўбачылі, што швермер з незалежным выглядам адзін пайшоў наступ на пагрозлівы бразга з бляяннем. Затойным дыханнем усе насцярожана сачылі за кожным крокам старога, асабліва не зводзіў вачэй са швермера адкатчык. Ён усёю паставаю аж нападаўся ўслед за мацавальшчыкам, і здавалася, што не ўтрымае раўнавагі, і вось-вось зваліцца з латка рыштока. А швермер нетаропкаю хадою наблізіўся да першай парожняй ваганеткі, якая была за латком рыштока, і, асвятляючы лямпаю, заглянуў у яе сярэдзіну. Гэткім жа чынам агледзеў яшчэ дзве. Каля самай апошняй, якую зазірнуў таксама, ён чамусьці затримався, ніби пераводячи дух. Потім праз борт глибоко нагнувся з лямпою всередину, і у той же момент, бицем по його загаду, одразу ж затих погрозливий грукот збляянь. Усе просвідровували позірками притяма, коли нічого не могли розгледіти. Швермерова лямпа з дна вагонетки освітляла тільки пляму на столі штрек. Ніхто не зауважив, як откатчик імгненно покинув свій назіральний пункт і неприкметно розтворився у натовпі. Люди уже ледь стримлювали нетерплівості, а швермер по-ранішому бавився. Нарешті він випростався і, як нічого не було, неторопко пішов назад. При світлі лямпи всі побачили, що він несе на руках живую білу істоту, яка ляніво перебирає ножками. «Так це і вона грукотала копитами по дні вагонетки», – подумав Янка. «А гнец?» – непевно сказав нейкий полонний. «Откуль я гня трапить у шахту?» З'єдливо передражнив откатчик, який опинувся поблизу. «Саправди знак Божий. І Христос народився у яслях, де знаходився агнец. Агнец – святий символ покорливості і лагодності, настоював на своїм і кашляючи, навіть перехрестився той самий полон». Янка познав у їм молоджавого мужчину, який міняв пайку на цигарет. Хлопець дав йому тоді цигарету, відмовившись від ягоного хліба, дек мужчина перехрестив спочатку Янку, а потім себе. Коли швермер подійшов до натовпу, люди розгледіли на ягоних руках невеличке козляньо, якою, мусить, від мігтення многих лямп палахливо тулілося до мацавальщикових грудей. «Даль Бог діаблик!» – ускликнув набожний полонний і замахав руками. «Козел завсёди приносить лихо!» «А ти чекав від немцев добра?» – з іронією запитався откатчик. «І треба накликать кару боскую!» У людей не засталося нічого святого. З-під самого носа безбожно узяли живую свіжаніну. «Святим же духом сити не будеш? А поспробуй день підштурхувай груженої вагонетки. Можна було ще поволоводіць, так однекуль принесла гэтага старога». Ніби лязом по серці полоснули Янку гэтае слово. Яму стала шкода мацавальщика, який не по своей вине трапив, як лисица в саладух. У казках сапраўды козел завсёды приносить людям няшчасть. Добродушный старый, який на руках вынес тем ради маленькое символичное лихо, обудил хлопца жаль. Але разом з тим у словах откатчика Янка чув некий намек на гэтую загадковую пригоду. Шило мяшку не ўтоеш, хоць і хавала змрочнае падзямелле канцы гэтай загадкі, але я пачатак заставаўся на паверхні. У лагеры ўсё высветлілось. Калі ранкам вялі палонных ад вуглярак да шахты, праз іхнюю калону прашмыгнула некалькі коз з казлянятамі, што папасваліся каля шахтавага двара. Канваіры не здолелі затрымаць настырнай бяскрыўднай жывёлі. Два адкатчыкі, якія ішлі побач у сярэдзіне рада, дурэючы спрытна ўхапілі малое казляня. Нявіннага свавольства не заўважылі паліцаі, а як толькі хлопцы прапусцілі момант, палічылі, што не варта ўжо адпускаць жывую істоту, здабыча ж сама ў рукі трапіл. Хоць з гарачкі добра не ўяўлялі, як будуць яе спажываць, але выпускаць пашкадавалі. Сам не гам і другому не дам. Травы і той для варыва не перападала, а тут раптам мяса, ды і не якая-небудзь дзічына, а маладое, малочнае казляня. Адкатчыкі прыйшлі з казлянём у раздзявальню. Жывое ў рэч мяшку не паднялі на вешалку, яшчэ пачне бляяць, дык шахцёры ўстановіць, хто ўкраў нямецкую жывёліну, а задушыць і падвесіць мяса таксама пабаяліся, за дзень сапсуецца ў гарачыні. Пад спяцоўкаю пранеслі малую істоту на рабочае месца. Але загадзя рабіць свежаніны не сталі, бо ведалі, што ў цемраді яе развалакуць пацукі. Да канца змены рашылі прыхаваць казляня жывым у парожній ваганецы, якую трымалі паблізу. Калі тарахцеў транспартёр і грукаталі малаткі, не было чутно ніякага бляяння, а ў часе полудніка Незвычные для подземелья гуки выкликали такую панику, что все с забоя повылазили в откаточный штрек.